what it's about. There's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating.
Arratsaldeon entzule guztiei, hau, zaharrak berri duzu. Badakizu, Alabedi Irratiko Historia Programa eta behin eta berriz historia errepikatzen den tokia. Ostegunero Gasteizko sintonian izaten duzue, Alabedi Irratiaren sintonian, Gasteizik zuzenean emititzen dugun historiari buruzko programa hau, orain ostegunetan 8:00etan hasi eta 9:30 bitartean. Eta ostegunetan zuzenean ezin bali modu zuentzun, ba, igande gauetan, 11:30-12:30 bitartean errepikatu egiten dugu, eta nola ez, podcastak dituzue Alabedi web, gure web horrian, alabedi.org.
Gabon aintzane, eta gabon ere, entzule guztiak, argi dago, zaharrak berri entzune duenak, aukera ugari duela, ezta?
Ez du, batera, itzakeri behintzat.
Bai, ala da, bon aintzane, egin ditugu gaurko aurkezpenak, aipatu dugu, gure saioa noiz entzuterik dugun, baina gaurko ari dagokionan zer izango da, saionetan, entzuteko aukera izango duguna.
Bueno, ba, gaur bertze programa batzutan tratatu izan dugun gai bat ekarriko dugu gurera. Hain zuzen, artelanen eta ondare artistikoaren espolioa. Tratatu izan dugu datorren, bueno, pasaden ikasturtean tratatu izan genuen nola, ba, gerrak direla medio eta artea espoliatzeko aprobetsatzen dela eta artelan guzti horiek herri baten ondare artistiko eta kultural eta historiko guztia osatzen duten artelanak nola pasatzen diren esku pribatuetara eta espolien bitarte salerosketara eta noski artelanen merkatu beltzera. Horran ekarri genuen nola Egiptoko artelanak nola espoliatu ziren 19. mendean eta 20. mendean ere bai. Greziako artelanak ere bai, ez? Horregatik daude, ba, Grezia eta Egiptoko artelanak, ba, Europa eta Estatu Batuetako hainbat museotan. Baina tratatzeke gelditu zitzaigun zergatik dauden gure artelanak ere, arabakoak eta gero gure ingurukoak ere, Gaztela Leongoak eta bueno, orokorrean estatuko zer artelan pila bat Museo Amerikarretan. Orduan, ba, gaur gai hori tratatuko dugu eta hortarako bi pertsonaien bitartez egingo dugu gainera. Bata izango da Charles Deering, deitzen den tipo bat, amerikanua, bera, bildumagilea eta artelan zalea, bera, ba, kolezionista zen eta ikaragarrizko artelanak pilatu zituen, eta bere laguntza edo, bueno, berari lagundu ziotenak eta batez ere hemengo kontaktuak, gazteiztar batzuk ziren hain zuzen, ruiztarrak, famili madarikatu goietako bat, eta ikusiko dugu beraien bizitzaren bitartez nola espoliatu zituzten gure inguruko herri txikietako artelanak.
Oso gauza bitxia da, ezta? Ze iaz zuk mintzagai izan zenituen Grezia eta Egiptoko espolioak munduan oso ezagunak direnak, baina oso gauza kuriosoa da hemen gure inguruan ere halako kasuak gertatu direla, imaginatzen dut munduan toki bakarra ere ez dela egongo espolioekin libratu egin dena, ezta?
Noski. Gerrak toki guztietan egon dire, gerrak eta arazo ekonomikoak. Orduan, ba, horrelakoetan, ba, beti badire listo batzuk, ez, antikuarioak eta kolekzionistak eta batere lotxarik ez dutenak eta historiaren ganako begirunerik ez dutenak, eta horiek aprobetsatzen dute, ba, dirua egiteko, bertzen kontura.
Bai, gainera, artearekin nolabait urrearekin bezala gertatzen da, arteak denboran ez du bere balioa galtzen, akaso irabazi egiten du.
Irabazi egiten du.
Espekulatzaile askok imaginatzen dut, ba, artelanetan euren begiak eta eskuak jarrita izango dituzela, gaur egun ere.
Bai, 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 gaur egun ere gertatzen da, batez ere herrialde pobretan.
Bueno, ba, aintzaneren eskutik eta saioaren hasieran, mintzatuko gara, expolioaren inguruan, hemen Araba eta Arabako inguruetan gertatu izan diren expolioekin, eta saioarekin jarraitzeko arkeologiari buruz hitz egingo dugu, aurten ere gurean Etor izango da, Etorrek beti arkeologiari buruz hitz egiten digu, eta gaurkoan, ba, batez ere morbosoago direnentzat oso interesgarria den arkeologia bati buruz hitz egin behar dugu. Hain zuzen ere, heriotzaren arkeologiaren inguruan. Nik ez dakit zergatik, baina jendeari arkeologiari buruz hitz egiten zaionean, ia denek imaginatzen dituzte eskeletoak eta lakoak, ez da? Bueno, ba, gaur Etorrek arkeologia horren inguruan hitz egingo digu, eta zehazki Elorrio aldera joango da, Arginetara joango da, bera orain hango diputazioaren eskutik industen ari baita, eta, bueno, hainbat sekretu argituko dizigu heriotzaren arkeologiaren inguruan, eta Elorrioko induzketa horien inguruan ere.
Bueno, eta ez hori bakarrik, artearekin pixka jarraitzeko gure kolaboratzailea den Alba ere etorriko zaigu. Ez dakigu zehazki ze gai tratatuko duen, baina beti artistaren bat edo arte korronteren bat hartzen duenez, ba, hori izango dugu gure saioa bukatzeko.
Bai, gaurkoan sorpresa izango da guretzat ere, ezta askotan gertatzen zaigu, espaldi badugu kolaboratzailekin hitz egiteko aukera izan, baina bueno, argi dagoena da Albak oso kolaborazio interesgarriak ekartzen dizigula. Nik behintzat ikaragarri ikasten dut bere eskutik, arte korronte baten inguruan edo artistaren baten inguruan mintzatu egiten da normalean, eta imaginatzen dut gaurkoan ere ba hala izango dela. Eta asmatu dezaket edo imagina dezaket ba arte garaikidearen inguruan mintzatuko dela, ziurrenik.
Ziurazki.
Bueno, tauriek izango dira gaurko izango ditugunak. Nik uste gonbitea oso interesgarria dela. Hortaz, ba historiarekin gozatu nahi baldin baduzu, badakizu, gelditu zaitezte gurekin ondorengo ordu terdian, eta gonbite hori, ba gehiago luzatzeko eta estreinatu behar dugulako, bueno, ba gure saioaren kuñatxo bat entzongo dugu, bai gaurkoan eta bai ondorengo egunetan gure programa entzuten animatu zaitezten.
Artea, zinea, tradizioak, literatura, arkeologia. Zaharrak berri, Alabedi irratiko historia programa.
Ostegunetan, iluntzeko 8etan, igandetan, gaueko 11etan, eta noiz nahi, eta non nahi, Alabediko web orrian.
Duke Ellingtonen musika ekarri dugu oraingoan gure gaia hau espolioi buruzko gaia tratatzeko, izan ere ba espolio, bueno, gaur hitz egingo dugun espolio hauek 20. Mende hasierako 20. Hamarkadan gertatu zirelako. Eta ba, hogeigarren hamarkada horietan bizi izan ziren ba, gure bi gaurko pertsonai horiek, lehen aipatu ditugunak, bata Charles Deering, amerikarra, eta bigarrena ba, gure ruiztarrak, aita eta bi semeak zirenak, gasteiztarrak zirenak, eta batek bertzearekin bazkenean gure ondare guzia espoliatu eintzutenak, diodan bezala, hogeigarren hamarkadan. Ba, gure lehenbiziko pertsonaia Charles Deering deitzen den hau, ba, hau zen estatuetako industria gizon bat. Familiatik zetorkion negozioa, ba, berako inordetzan jaso zuelako, baina bera, gaztetan ejertzituan egon ostean, ba, bere aitaren enpresarekin ba, benetazko imperio bat sortu zuen estatuetuetan, bere sektoreko hainbat enpresa bildu zituelako, eta bere sektoria zen nekazaritzako makinaria. Bueno, ba, Deering familian ohikoa zen, dirudun familietan gertatzen den bezala, ohikoa zen arte bildumak egitea. Adibidez, bere anaia James horretan ibili zen bizi osoan zehar. Bi anaia hauek Europan zehar eta mundu osoan zehar bidaiatzen zuten, eta bueno, baita Euskal Herrian ere bidaiatu zuten, hemen gure herriare ezagutu egin zuten. James anaiak, adibidez, Miamin, Villa Bizkaia, deitzen zen etxe handi bat, bueno, eraiki zuen, ez, bertan negua pasatzeko. Eta, bueno, ba, kuriosa da Villa Bizkaia deitu arren Italiako villa itxurarekin, ez, eta hainbat arkitektur estilo ezberdinak uztartzen dituenekin intzuela, ez, holako estilo neomix hoietako bat egintzuen Amerikan ohikoa izaten den bezala. Eta etxe horretan, bera nahiak bezala, ba, bere artelanak sartzen zituen. Bueno, gure Charles Deering oneri gaztetatik gustatzen zitzaion artea, eta noski dirua zuenez, ba, gaztetatik hasi zen artelanak erosten, eta baita artistak finantziatzen ere. Adibidez, Ramon Casas, pintore katalana, edo John Singer Sargent, estatu batuetako pintore aski ezagun bat, berak finantziatzen zituen. Sargentekin adibidez joan zen Kataluniara, eta han ezagutu zuen Ramon Casas, eta bueno, lagun onak izatera iritsi omen ziren denak. Horrela, 1909an, Ramon Casasek Charles Deering Sitchesera eraman zuen. Eta zer ikusteko dozer erakutsen nahi zion Sitchesen? Bueno, garaiontan Sitches herri txiki bat zen, Lasaia, ez, kostaldean, arrantzale girokoa, eta bertan artista batzuk bizi ziren eta Kataluniako modernismoko artisten bilgune izaten zen, Sitches herria. Guzti honengatik Deeringi, ba, Sitches gustatu zitzaion eta bertan etxe bat eraikitzea erabaki zuen. Bere artelanen bilduma han gordetzeko eta han erakusteko ere. Eta, bueno, Kataluniako bizitza intelektualean toki bat izateko ere bai. Horren udalari, Sitcheseko udalari ospital zahar bat erosi zion eta etxe guztia birmolatu ostean, ba, ara eramaten hasi zen bere arte bilduma eta handik ere gehiago erosten hasi zen etxe museo antzerako bat egiteko beretzat eta noski bere lagun guztientzat. Bueno, ba, etxe hau Marizel deitzen zen eta Marizel etxea laister, ba, eraiki eta inauguratu eta laister, ba, artista eta intelektualen elkargune bilakatu zen, bai eta politikoena da, ba, ere. Edo behintzat, ba, Kataluniako burgesia intelektualanera han biltzen zirelako denak, ba, beraien tertulia intelektualak egiteko. Bizitariak noski txundituta geratu aiziren artelanen bildumatzarra ikusita, izan ere, ba, aintzinatetik hasi, eta artista garaikideetara iristen zen bilduma bat zuelako, ikaragarria. Noski, Espainiako artearen historia osoa biltzen zuen bere Sitcheseko etxean. Sitchesen Mikel Utrillo bizi zen Kataluniako bizitza kulturaleko pertsonairik garrantzitsuenetariko bat. Parisen bizitu izandakoa, idazlea, arte kritikoa, bildumagilea bera ere, bohemioa, noski eta antikuarioa. Eta bere Sitcheseko etxean biltzen ziren artistak beraien tertulia intelektualak egiteko, ba, ala nola, ba, Ramon Casas, Sargent eta bueno, lehen aipaturiko artista guzti hauek. Hainbat hizkuntza hitz egiten zituenez, ba, Deeringekin harreman ona izan zuen hasieratik, eta horregatik Deeringek pentsatu zuen, Utrillo, Mikel Utrillo kontratatzea, Sitchesen zuen etxea egiteko, koordinatzeko, zaintzeko, eta bertan gordetzen zuen bilduma kudeatzeko eta zaintzeko. trillonek erabaki zuen adibidez, Maricel etxearen dekorazioa, noski dekorazio eklektikoa oso gustu amerikanukoa, ez? Alegia, ba, hainbat estilo ezberdinen asketa bat, ohikoa zena, 20. mende hasierako burges eta noblen etxeetan. Adibidez, ba, erromaniko itxura zuen patio bat bazuen, baina elementu islamikoekin hasia, eta bar, ez? Edo adibidez, etxeko altzariak, batzuetan erretaula ezberdinen zatiak elkartuz sortuak ziren. Erretaula ezberdinen zatiak hartu eta bertan uzten zituzten, ba, beraien abriguak eta aterkiak eta sombreruak eta horrelako gauzak. Baina Dirinek ez zuen bakarrik Sitchesen gordetzen bere bilduma. 1916an Maricel etxeko obra bukatzear zeudelarik, Dirinek bigarren etxe bat erosi zuen Katalunian, oraingo honetan Tamariteko gaztelua, Tarragonatik gertu dagoena, eta etxe hau dekoratzeko eta moldatzeko, ba bere laguna zen Ramon Casas pintorea kontratatu zuen. Eta zer egiten zuten Dirinek eta bere laguntzaile zen Mikel Utrillok bilduma kudeatzeko? Bueno, ba, bere etxea dekoratzeko eta bere artelanen bilduma handitzeko, estatu osoan zehar bidaiatzen zuten artelanak erosten. Utrillo gainera antikuario mundua ongi ezagutzen zuenez, ba, kontaktu mordo bat zituen, eta kontaktu hauei esker artelan pila bat lortzen zituzten presionean, noski. Dirinek artelan pila bat erosten zituen, ez zuen diruri gastatzeko beldurrik ere, eta azkar batean egintzen famatu. Alegia, ba, artelanak erosteko fama hori hartu zuen, eta horrekin batera artelanak erosteko proposamenak jasotzen zituen behin eta berriz, batez ere elizak egiten zizkion proposamen horiek. Horrela bada urteak pasatu dela, bilduma gero eta handiagoa zen. Mila bederatzerun eta 1918an, Charles Dirin jubilatu egin zen, eta bere emazterekin Maricelera joan ziren bizitzera. Fundazio bat egiteare pentsatu zuten Maricel jauregia eta bere arte bildumak jarraikide bat izan zezan. Alegia, Dirinek nahi zuena zen artelan guzioiek Katalunian bertan gelditzea, edo ez estatuatuetara eramatea, bere interesa zen, ba, bertako kulturarekin uztartzea eta bertan gelditzea. Baina azkenean arazo tekniko eta arazo legal batzuk zirela medio, ez dakigu ziur zergatik, baina azkenean fundaziorik ez zuen sinatu eta bertan bera gelditu zen proiektu hau. Mila bederatzerun eta 1921an ordea, Dirin eta bere laguna Utrillo aserretu egin ziren. Ez dakigu ziur zergatik, baina dirudienez Utrillo hau azpikerietan ibilietakoa zen, dirua derrotsatzen zuen, noski Dirinen dirua, irregulartasunak egin zituen artelanak erosterakoan, ba, engainuak, eta lapurretak, eta horrelakoak, eta gainera modaletan ez omen zen oso fina. Adibidez bere ongilei buruz, ba, gaizki hitz egiten omen zuen, eta joku hipokritoa batean eta haundina ikiritan ibili omen zen. Alegia, bera kudeatzen zuen bilduma bere abalitz bezala saltzen zuen, eta bere lagunen aurrean ba, horrelako haundina ikiriak izaten zituen. Bueno, guri etzaigu gehiagin interesatzen bi hauen artean zegertatu zen. Baina, harreman honen austurak ikaragarrizko ondorio negatibo bat izan zuen ondare artistikoarentzat. Zergatik, ba, Dirinek bilduma estatu batuetara eramatea erabaki zuelako. Orduan Utrillo, aserratuta eta ziurazki minduta ere, ba, politikan zituen kontaktuen bitartez, ba, artelan hauek estatuetetara joateko ba, ekiditen saiatu zen, ez? Denuntziatuz edo salatuz artelanen esportazio irregularra, zela eta horrelakoak. Baina, agintariek ez zioten batere kasurik egin, ez ziren ausartu, Dirin bezalako personaje batekin sartzera, eta gauza da azkenean 1921an artelanak enbalatu eta estatuetuetako bidean jarri zituztela. Eta hemen aipatu nahi nuke, enbalatu eta Ameriketara eraman zituzten artelanen artean, bazegula bat arabakoa. Edo behintzat bat, dakigula gian gehiago egongo ziren eta nipetsatu gehiago ere egongo zirela. Eta hau zen, Kejanako Aiala kantzilerraren erretaula. Alegia, Euskal Herrian dugun 14. mendeko erretaula bakarra, 1386. urtean pintatutakoa, Erdiaroko pintura urria da, eta urri guzien artean kalitatea undiena duen erretaula da hau, benetan bere garaian aintzindari izan zen artelan bat, eta ba, 5 mendetan Kejanan egon ostean, 20. mende hasieran, 1909an hain zuzen, bertan bizi ziren monjak inoelako baimenik gabe saldu zuten antikuario bati, arrek utrilori, utrilok dirineri eta dirinek estatu batuetara eraman zuen. Bueno, monjek etzuten ilegalki egin zuten, baina bueno, gauza da, ba sitxesen egontzela erretaula hau 10 urtetan zehar eta bueno, ba estatu batuetara eraman zuten arte eta noski gaur egun, ba bueno, Charles Dirin hiltzenean bere alabari utzi zion erretaula eta gainontzeko arte bilduma eta alaba hoiek Chicagoko Art Instituteri oparitu zioten eta horregatik dago Kejanako erretaula Chicagon. Eta gure ondareko artelanen sakeatze eta merkantilizatze kontu honetan, ba, badago nahita nahiez aipatu behar den bigarren protagonista bat, paper printzipala izan zuena gainera, eta da gure gaurko bigarren pertsonaia. Bueno, pertsonaiak, segitan irukide ziren famili berekoak. Ruiz familia zen, aita Pedro Ruiz eta bere semeak Luis eta Raimundo Ruiz. Bueno, hiru pertsonaia hauek antikuarioak ziren eta herri-herri joten ziren Euskal Herrian zehar eta batez ere Gaztela Leon osoan zehar, herri txiki eta hundietako eliza-zeliza, artelan zaharrak eta beraien hitzetan baliorik ez dutenak, kakotxa artean noski, ba, artelan hauek erosten, eta dena egiten zuten herriari laguntzearen. Alegia, ba, hau da zaharra zuk ez duzu ezertarako behar, nik eramango dizut, horren truke ba, favore bezala diru pixka bat emango dizut, eta horrela hartu egiten zituzten herri txikietatik gero estatu batuetan saltzeko. Bueno, ba, Ruiz familia izan zen, 20. hamarkadatik aurrera, estatu batuetan zegoen Europako artelanen merkatuaren gosea guziz asetuko zuena. Alegia, merkatu amerikarrean gehien saltzen zutena, eta prestigio handiena zutenak ere. Gure ikuspuntutik noski ba ondare artistikoa espoliatu eta sakeatu zuten. Baina estatu batuetako zera bildumagileen ustez, ba beraiek ziren kalitate gehien, ez, eskaintzen zuten zera martxanteak edo. Bueno, hemen erramiar da ere egia dela herri txikietako jendeak, apaizak eta apezpikuak barne, ba salmenta hauekin ados zeudela. Baino baita ere egia da Ruiztarrek engainuz eramaten zituztela artelan gehienak eta batez ere legearen azpitik egin zituztela salerosketa guzi hauek. Legearen azpitik bai Elizaren aldetik eta bai Ruiztarren aldetik ere. Eta nortzu ziren Ruiztarrak edo nongotarrak ziren? Bueno, ba, Gasteizkoak ziren. Gasteizen zeukaten bulego bat, eta gero semeek, ba, Madrilen ireki zituzten sukursal gisako batzuk. Bueno, nazioarteko kontaktuak zituzten, noski estatu batuetan, han saltzen zituztelako artelanak, baina baita Frantzian ere, handik kargatzen zituztelako barkuak Ameriketara bidaltzeko. Muga nola pasatzen zuten, ba, oraindik ez dago argi. Baina argi dagoena da, artelanen salerosketa eta lapurreta guztionen gainean, ba, bertako aginterik ez zutela inolako kontrolik ezartzen. Ez eta interesik ere. Batzuetan salatuak izan ziren, baina Ruiztarrek ez zuten inolako zigorrik jasotzen. Artelan gehienak edo nik errango nuke ia denak, Elizarenak ziren, eta gobernu zibila etzen Elizako kontuetan sartzen, ez? Guztion ondare artistikoa eta kulturala izan arren. Orduan, ba, bien artean, ez, Elizak beraldetik justifikatzen zuen artelana saltzea, ba, beharrezkoa zela Eliza guzia konpontzeko eta Elizak mantentzeko, ba, zaharrak zirelako, eta ba, Elizak etzion ezer aipatzen, ba, adibidez, Arteen Akademiari edo Historia Akademiari eta orokorrean instituzio zibilei, ez zitzaielako garrantzitsua iruditzen. Edo hori behintzat zioten beraiek, ez? Alegia, jo, ba, ez dizut abisatu bazarra zelako eta ez duelako bat ere garrantziarik. Hori, enteratzen zirenean justifikatzen zutena. Bueno, gauza da, ba, utzikeri hau, bai instituzio zibiletatik eta bai Elizak berak erakusten zuen utzikeri hau, ba, edo utzikeri honek ateak zabaltzabal usten zizkietela Ruiztarrak bezalako sakeatzailei. Herri txikietako elizetan gertatzen dena, edo gertatzen zena zen, ba, eliza konpontzeko dirua behartzutela. Eta gainera artelanen balioa ez zutela ezagutzen. Alegia, herri txiki hauetan ez jakinak zirela gai honetan. Eta horixe izan zen Ruiz familiarentzat aukera bikaina eta ederki aprobetxateko zuten gainera. Orain izagutzen dugu Ruiz familia kontrolatzen zuela artelanen salerosketa merkatu osoa, harik eta ia monopolizatu arte ere. Eta ez hori bakarrik, Espainiako artearen merkatuko ordezkari ere bihurtu ziren, Amerikako prentsak eta merkatuak alaxe konsideratu zituen behintzat, eta ikaragarrizko dirutza mugitu zuten gure ondare artistikoari esker. Familia honetako kideen modus operandia eskandalosoa iruditzen zaigu gaur egun. Iruzurrez egindako salerosketa hauen inguruko dokumentazio historikoa gaur egun badago eta orain dela 5 urte edo hasi da historiografian gai hau tratatzen orain arte tabua izan delako. Eta bueno, dokumentazio guzti hoietan agerian gelditzen da edo agertzen da familia honek zenolako amarruak erabiltzen zituen herritarrak eta elizarrak engainatzeko. Beitu, adibidez, erabiltzen zuten truko bat, izaten zen, ba, Elizako ornamentugileak zirela. Horrela presentatzen zuten bere burua, ez? Alegia, Elizako ornamentuak fabrikatzen zituztela. Bueno, Elizako ornamentuak dira, mezetan beharrezkoak diren, ba, jantziak eta hainbat elementu, ba, kasulak, oialak, mantelak, kalizak, eta, bueno, horrelako, ez, ajuar hori. Bueno, ba, hoien fabrikatzailea bezala aurkezten zuten bere burua, Elizetan, eta horrekin, ba, bueno, konfidantzazko harreman bat sortzen zuten, ez? Alegia, ba, Elizakoa konfidatzen zuten, ah, bueno, hau gurea da, edo, ez, Elizako ornamentuak egiten zu. Horra, meraien trukoa zen, ornamentuen eskaintza bat egiten zieten, bueno, ba, ikusi dut, hau behar duzula, eta ez dakiz zer, ez, bueno, nik ornamentua fabrikatzen ditut. Nik ikusi dut Eliza honetan, behar dituzuela berriak, baino, badakit diru eskasian ibiliko zarela, eta bueno, bazu pixka laguntzeko nahi bali moduzu, ba, eskultura eta pintura hauek hartuko ditut lan ordain gisa. Alegia, nik ulertzen duzuk ez duzula dirurik, horregatik, truke honen bitartez, zuk ez duzu dirurik gastatzen, gaizki ibiliko zera, eta nik dirurik kobratu ezarren, behintzat ordain bat jasotzen dut. Noski gizon hauen helburua eskultura eta pinturak hartzea zen. Eta horrelako eskaintza batekin, ba, herritarrak pozik geratzen ziren, azken finean ez zutelako dirurik bat ere gastatzen. Ba, hau zen estrategia bat, baina bigarren estrategia izaten zen eskaintza bat egitea, oial zarrak eraman eta berriak usteko. Alegia, Elizetako oialak, ez, ba, mantelak eta frontalak eta erretaulak estaltzeko erabiltzen ziren kortina, aberatsak, alfombrak, tapizak, guzti horiek Elizetan zaudenak, ba, 14. mendekoak, 15.ekoak, 16 eta 17. mendekoak, hauek eramaten zituzten, eta favore gisa orduan txegindako material berriak emango izkizut. Alegia, ba, oial hauek zaharra dire, zikina daude, hauek izin dire garbitu, 500 urte dituzte, eta ez dute bat ere baliorik, eta orduan nik, ba, zuri laguntzeko, Elizaren ganako duan konpromezu sozialarekin, ez? Ba, doaitza moduan oparitu ingo izkizut ornamentu berriak, eta zarrak kenduko izkizut, eta horrela zuretzako traba gutxiago. Eta noski, artelan guzti horiek, ba, eskulturak, pinturak, retaulak, oialak, ba, guzti horiek hartzearekin, Ruiztarrek ikaragarrizko negozio borobila egiten zuten. 30 pezeta balio zuten oialak utzi, berriak, eta zaharrak 30.000 pezetatan saldu New Yorken. Bueno, eta 30.000 pezeta diot, ba, obra hauen balioa 1000 bider puztutzen zelako merkatua, noski. Adibidez, hau adibide moduan, Ruiztarrek 1925ean lote bat saldu zuten eta aski sonatua izan zen subasta hau urrengo eguneko prentsan atera zelako, irabazi zuten diruarekin harrituta estatu batuetako prentsakoak ere. Lote batekin atera zuten 108.000 dolar. 1925. urtean, pentsa gaur egun dirutza balima da, pentsa 1925ean zen olako dirutza zen. Gainera, bueno, pentsa dezakegu hori subasta bat izan zela, baina hauek urtean bizpairu subasta egiten zituzen. Bueno, eta pertsona hauen inguruko, ba, bi anekdota kontatu nahiko nituzke ere, ba, beraien negozia nolakoa zen pixkat hobeki ezagutzeko eta batez ere, garai honetan ondare artistikoaren inguruko legedia betetzen ez zela ikusteko, eta hori da agian eskandalosuena ere. ondare artistikoa babesteko legedia egon, bazegoen legedi bat, esportazio baimenak behar ziren, ezintzen ezer estatutik atera, mugan rekisatzen zizuten edo konfiskatzen zuzen, edo zen gauza eramanta ere, eta bueno, legedia bazegoen baino, inork ez zion kasurik egiten legedi hori. Alegia, inork ez zuen betearazten eta ez betetzen. Agian historiadoren bat edo bertze, balako salak eta publikoak egin zituen, baina noski historialari ba, gizarteak orokorrean ez gaituzte kaso handirik egiten. Bueno, eta anekdota bat da, 1926 urtean, Espainiako kanpo gaietarako ministerioan salaketa anonimo bat jaso zuten. Eta salaketa honetan zion Bordeleko portuan itsasuntzi bat zegoela, estatuko artelanez kargatua eta estatu batuetara artelanen bidalketa masibo bat egiteko pres zegoena. Noski, ministerioan enteratu ziren Raimundo Ruiz, gure laguna, zela horren arduraduna, eta lote osoa konfiskatu zioten, zera embajadaren bitartez. Bueno, gauza da Ruizek paperak atera zituela eta defendatzen zuela bere burua, ez, baina nik esportazio baimena dut, artelan hauek nereak dira, nik erosi ditut, eta atera zituen paperetan, ba, ikusi zuten 613 artelan esportatzeko baimena zuela, baina gero kajak begiratzen hasi eta konturatu ziren 4500 zeramazkiela. Noski dena konfiskatu zioten, baina hau da kurioso kasu honetan, ez, kurioso gertatzen zaiguna da, etzuela Raimundo Ruizek inuelako zigorrik jaso. Eta bigarren anekdota bat, bada, 1921 urtean gertatu zena. Eta hau zen, ba, Ruiztarrek Gasteizen zuten etxea, edo etxe honetan, Cerezo del Rio Tiron, ba, Burgoseko herri txiki bateko portada erromaniko bat aurkitu zutela, haure salaketa baten bitartez, dena enbalatua, piezaz pieza desmontatua, pieza guziak ongi enbalatuak, kajatan sartuta, eta lapurtua izan omen zen herritarrek behintzat hori salatu zuten. Horran autoridade zibilak ba bere etxera joan ziren eta guztia konfiskatu zioten, eta kuriosoa da nola Ruizek, ez dakizen bat erreklamazio egin zituela hori errekuperatzeko, erosi zuela argudiatuz. Eta bueno, hau kurioso da izugarri, ze portada hau harrapatu zuten, ba, poliziak eta autoridade zibilak ba, pixkat bilatzen ari zirelako, ze justo urte horietan, Burgoseko probintziako herri pila batetan lapurreta masiuak izan zirelako. Eta, ba bueno, horregatik pixkat harrapatu zuten. Eta kurioso da ere, kaja guzti hauek garraiatzeko kuadrilla bat kontratatu zuela, eta ba, kuadrilla honek deklaratu zuen, ba, bai, beraiek ekarri zituztela, baina gauez egin behar zutela lan guztia. Eta guztia horrela izanik ere, Ruiztarrek ez zuten inolako zigorri jaso, ez oraingoan ere. Konfiskatu bai, konfiskatu zioten, baina ez zuen espetxera joan, edo ez zioten inolako zigorrik eman. Eta gainera, noski, ba, zigorri gabe, ba, bere horretan jarraitu zuen, ez? Portada hau gainera, bueno, hau ere oso kuriosua da, portada hau Cerezo del Rio Tironeko portada Burgoseko parke batetan dago, konfiskatu zenetik, baina, eta hemen da, atenzion al dato, portada horretako tinpanoko eskultura erromanikoak New Yorkeko metropolitanen daude. Orduan, nola lortu zuen Raimundo Ruizek portada konfiskatu harren eskultura batzuk lortzea? Bueno, ba hori, ez dakigu. Argi dagoena da Ruiztarrak ba tipulistuak zirela, eta bueno, gauza da gerra zibila hasi zenean 1936an ba errepublikak zuen junta inkautadora de tesoro artístico izeneko batzorde bat, ba Ruiztarrak ezagututa eta bere maniobra guztiak aski ezagunak zirenez, ba Raimundo Ruizek Madrilen zuen etxean sartu egin ziren Eta antzegoen guzia konfiskatu zuten, ez? Eta, bueno, haiek informean agertzen da, nola aurkitu zituzten dokumentuak, liburuak, Elizako liburuak, argazkiak, bitxiak, eskulturak, pinturak, erretaulak, koruko sileria osoak dena zeukan bere etxean. Hori dena aurkitu zuten, baina ez dakigu zer gertatu zen zehazki Raimundo Ruizekin. Pentsatzen dut ziurazki oraingoan ere eskapatu egingo zela, ze urte gutxi barru estatuetan aurkitzen dugu, ziurazki ara ies egingo zuen, exiliatu egingo zen, eta noski ba, bere lana espolioa eta arte merkatu zenek bertan lan egiten jarraitu zuen. Eta kasu honetan nondik ateratzen zituen artelanak, ez? Estatuetan bizita, New Yorken bizi zen. Ta nondik ateratuko zituen ba artelanak saldu eta erosteko? Ze ordura arte hemendik hartzen zituen han saltzeko. Baino han nondik ateratzen zituen? Bueno, ba orain ere bere inteligentzia argi geratzen da. Zen eski bigarren mundu gerra hasi zenean, krisi garaia etorri zen estatuetan ere, orduan bertako bildumagile handiak bere artelanak saldu behar izan zituzten. Noski hortxe zegoen Raimundo Ruiz, merke-merke, ez? Erosten, berak saldutako, ez? Urte batzu lehenago saldutako artelanak berriz ere garesti saltzeko. Bueno, eta hauxe izan da gure ondare artistikoak izan dituen abentura eta desbentura batzuk, ez? Ni batzutan pentsatzen dut jolako historioak entzun eta gero, ez, holako familia, holako espolioa, holako bidaia, horrelako, ez, abentura guzti hauek orden entzun eta gero orain Eliza batetara joaten zera edo gure ondare artistikoa ezagutzen duzu eta nola konservatu dire hoiek, ez? Ia milagro bat da gaur egun gure ondarea bere tokian aurkitzea oraindik ere. Ikusi eta zen olako espolioak izan dituen, ba, ikaragarria da, ematen du milagro bat gure ondarea konserbatzea.
Kolaborazioa hasi aurretik eta hasi zerren ere aintzane aipatu duzu, gai hauek izkutuan egon izan direla beti eta bueno, argitara ateratzeko moduko gaiak direla. Nik entzun egin zaitut eta egia esan liburu batean argitara ateratzeko baino gehiago kasi pelikula batean ateratzeko adierazta.
Bai, kulebroi bat, serie bat egin daiteke.
Bai, ematen zuen pelikula baten gidoia irakurtzen ari zinela. Aipatu duzu nola Ruiztarrak oso tipo inteligenteak zirela. Argi dago, artearekin trafikatu duten pertsonek alakoak behartu dela. Baina hemen badago izkutuan, mugimendu hauekin bere burua beraztu duen beste norbait, eta hau bai izkutuan gelditzen dena, eta Eliza bera da, ezta?
Bai, Eliza konsentitutakoak dire, ia salerosketa guziak. Lapurreta balima da ez. Baina, klaro, hauek engainoen bitartez joaten ziren, eta ba, herri txiki batetako Eliztarrak edo apaiza, erdi engainatzen zuten, baina apaizak ezin zuen ezer saldu obispuaren baimeni gabe. Horban, batzutan, claro, obispoak bai zigortzen zituen bera paisak espalman zuten baimenik eskatzen. Eta goza da, ba, paisak igual baimena eskatzen zuela, baina kuriosoa da, bi lerroko informeak egiten zituztela. Alegia, ba, badaukagu erreta hola bat oso zarra, eta badago tipo bat eskaintzen diguna, 2000 PC eta hoengatik, eta saldu behar dut, eta horren baimena behar dut. Obispaduan, ba, ez eskaera hori jasotzen zutenean, ba, kasu oberenetan, ba, tasadore bat bialtzen zuten, bueno, ba, ez engainatzeko ni bialiko zaitut, ni jarriko diot prezio honi. Baina tasadore horiek ere, ba, ez zuten idearik ere. Eta hori, bueno, ba, egia da, zaharra dagola, ba, saltzazu, berdin da. Eta kasu hobetan, beti gertatzen den bezala, antiko heroek eta hortikan diru ateratzen dutenek arteari buruzko jakintza sakonagoa dituzte, arte historialareak berak eta noski arte hoien jabeak direnak baino. Elizak etzekien ia zertzuen ere. Eta ba, euntik laro gehi utzi zuen artelan hoiek saltzea, ze azken bian bereak ziren. Eta gaineratzion zergatik eskatu behar baimena autoridade zibilari. Autoridade zibila ere etzen gehiegi sartzen Elizakin, etzen atrebitzen. Orduan, ba, bat bertzia eta hurrengoa gauza da hemen espoliatu egin dela guztia.
Eta Elizarekin topo egin dugula aprobetxatu da. Claro, Elizak saldu egiten zituen ustez bereak ziren ondasunak. ustez diot, batez ere, azken hamarka dagoetan ikusi egin dugulako nola sistematikoki Elizak bereganatu egin dituen, benetan bereak ez diren nontasunak.
Bai, hori Nafarroan gertatu da. Hemen inork ez du hitz egiten gai hori buruz, baina Nafarroan ez dute lotxik, eta orduan Nafarroan ba, lotxik gabe inolako impunidade guziarekin, ba, gauza guziak bere izenen jartzen dire, ze gaur egun bai baloratzen da. Gaur egun orain dela urte gutxi gainera, ze salmenta hauek, orain dela 40 urte ere gertatzen ziren, ez gara, 20. mendia zirara joan behar, 70 eta 80. hamarkadan ere gertatzen dira horrelakoak. Eta oraindik ere, ez zaitez fiatu gehiegi, nik uste dut oraindik ere gertatzen direla herri txikietan.
Bai, eta herri txikietatik aterata ere, eta hiria hundietara joaten, nire, azkeneko urte hauetan oso kuriosua gertatzen zait, nola, karo, orain badago kontrol bat, kontrol publiko bat dago, gobernu instituzio ezberdinek esartzen dutelako kontrol hori, baina kuriosoa da nola azkeneko urte hauetan, Gasteizen bizi izan dugu adibidez, nola hainbat templu zahar berritzen ari den, hainbat templutan dirutza publikoa inbertitzen ari den, eta kuriosoa da dela diot, templu horien jabetza, pribatua, alegia Elizarena izaten jarraitzen duelako, eta oraingoan bere ondasuna saldu gabe, Eliza bere ondasuna erabiltzen ari da modu baten ala bestean bere poltsikoa betetzeko.
Bai, Eliza beti irabazle, bankuak bezala. Niztakin nola, baina garai guztietara moldatzen dire. Ez, lehen inorketzekien eta izai saltzen zuten, ba saltzen zuten. Gaur egun dena badakigu edo sensibilitate gehiago dago, ez? Ba, txikitatik erakusten digutelako ondare artistikoa ba zaindu behar dela eta konserbatzen dela, baina orduan bertzen medio bat hartu dute. Eta da diru publikoatik hartu eta zahar berritu. Nerea da, baina zuk mantentzen didazu.
Eta gu hemen, seminarioan egon beharrean. Bona, entzene, eskerrik asko.
Ba, bai, zorratik.
Eta jarraituko dugu.
Horixe, horixe.
Espolioen kontu hauekin.
Bai, badaude kapitulo gehiago ere, eh?
Izaku dugu aukera entzuteko.
Bai, bai. Thank you.
Zaharrak berri irratsaioan jarraitzen dugu eta lehen aipatu bezala gurean etortelleria dugu, bera ba, irratsaio honetako arkeologo ba, pribatua dugu edo bintza gure gana etortzen da ian behin ba, arkeologiaz hitz egiteko eta gaurkoa kurtzu honetako lehenengo kolaborazioa izango dugu. Kaixo, Etor.
Kaixo, atxaldeon.
Bueno, zen moduz joan da udako bueno, arkeologi lanak edo. Ba, hori dinoguz, askotan uda aprobetsatzen delako, ez? Arkeologia lanak bai. Egiteko eta horrela.
Hala da, uda izaten da sasoi bat beti arkeologiaren zategokia izaten dena. Hainbat ikerketa proiektu ematen direlako aurrera udan, egualdion aprobetsatuz, lanerako eta talde lanerako gogoa aprobetsatuz, etonelako gauzak. Beraz, ba, bai, ondo joan da, egiesan, uztailaneko ona izan zen, lan aldetik, muru gainen ibili ginen, Aramaion, ibili ginen lanean, eta gero ja, abuztua ja, pixka lasaiagoa.
Mm-hmm. Bai. Bueno, gaurkoan, arkeologia zitzen godu, horretarako dugulako tartea hain zuzen ere, eta gaurkoan heriotzaren arkeologia zitzengo dugu.
Bai, heriotzaren arkeologia, izen hola pomposo aukeratu dugu gaur. Uste eta aurreko batean kongresu baten kartela ikusi nuela jartzen zuen arkeologia dela muerte, holako zerbait da atentzio ditu zidan. Eta esan, bueno, heriotzaren arkeologia.
Bueno, hori suposatzen da, ba, bueno, arkeologian lehen aipatzen genuen, mikrofonetatik kanpo, gauza bizidunak ez ditugula arkitzen, ez?
Hilda daude bai pertsonak bai harriak, ez? Hori da pixka bat aztertzen dugun, ez? Hala da bai.
Bueno, orduan, hala ere, arkeologian zentratuko gara, ba, heriotzaren inguruan hitz egiteko, ez?
Hori da, pixka bat aztertu nahian edo gogoeta egin nahian pixka bat gizakiak heriotzarekin izan duen harreman horretan. Eta horrek paisaian utzi dituen eta erregistro arkeologikoan utzi dituen aztarnetan, ez? Pixka bat fijatuz eta horren inguruan ba, gogoeta txiki bat eginez. Agian, gaurko kolaborazio igual hobetoz eta horren urrengo ostegunerako, ez? Santu guztien eguna eta heriotza eta holako gozetarako, nio, bueno, haizu, gaurko ostegun honetan, baita ere, primeran dator, baita ere. Eta izan da gehien bat horregatik, bueno, heriotzaren inguruan beti bibliografi ikaragarri daukagu arkeologiaren munduan, ez? Gaina arkeologia eta heriotza, arkeologoa pintzeltxoarekin ez durrak ateratzen, da irudi bat oso tipikoa eta oso mitikoa. Eta, babai, beti lot tura hori, ez, erakargarria gertatzen da, ez, bai arkeologiari eta bai arkeologoari. Izan ere arkeologiak balio duelako edo tresna moduan erabiltzen delako heriotzaren inguruan egin diren erritual hoiek aztertzeko, ez, eta ikusteko eta horren inguruko informazioa jasotzeko. Nik uste dut gizateriaren historia errepasatu daitekeela, bai, aldi historiko, historia horretik hasita alde historiko guztietar arte, ba, aztertu daiteke erritual heriotzak, osea, heriotz erritualak aztertuz bakarrik, ez? Nik zuei esaten badizuet orain zer etortzen zaizuen burua guzti honekin, ze elementu izango dira arkeologikoki baloratu daitezkenak. Historia horrean hasten balima gara,
ba, trikuarriak.
Trikuarriak, eta onelako gauzak, ez da? Idea pixkate elementu nagusiak da trikuarrietatik hasiko gineke, ehorzketa itzuluetatik ere ba, informazioa lortzen da, ez dira, inbestere izaten, baina, bueno, errausketa erritualak ere badaude, gero, urrutira gojaten balima gara, baina Egiptoko monumentu omdiak etortzen zaizkigu burura, edo mausoleoak erromatarren garaian, eta, bueno, terdiaroan iritsiko gineateke, ba, nekropolietara. Ez? Baina, bueno, gu bezalako arkeologoak, kaleko arkeologoak, zerekin egiten dugu topo, ez? Ze elementu industen ditugu gure eguneroko ikerketetan eta gertuagoko elementuetan, ez da, ba, bueno, esan duzun bezala, ba, historia horrean mugitzen balima gara, eta mendigi kontestuetan mugitzen balima gara, ba, bueno, esan duzun bezala, ba, trikuarria dauzkagu, ez? Dolmenak edo trikuarria dauzkagu, arlosa egituraz eginda daudenak, holako ganbara badaukate, eta gero tumulo badaukate, ez? Eta, bueno, deigarria egiten zaigu paisaian, hori ikustea, ez? Bueno, ikusten da gizakiak bazuela kezka bat bere hildakoekin zer egin edo bere, bueno, bere pentsamentuan ezin gara sartu, baina bai ordea bere ekintzetan, ez? Hor dago, bere fruitua hor dagoelako eta paisaian geratu zaigulako gaur egun arte. Beraz, bueno, historia aurrean aira kristaurreko trekuarriak 3000, 2000 garren urtean kokatzen dira gutxi gora bera, beraz, ordundik gutxienez badaukagu aztarnaren bat, arrastoren bat, bazaukatela euren hildakoak enterratzeko intentzio bat, ezta? Beraz, bo, bueno, kontestu horretan mugitzen baldin bagara, trikuarrek edukiko genituzke edo ehorzketa itzuloak ere bai, zergaitik ez. Eta ja, kontestu urbanoetara moldatzen baldin bagara, ez, eriotza, eriotzaren inguruko erritual guztiak, ba, elizarekin lotzen ditugu zuzenean, ez da. Ja, erdiaro garaitik elizak ja ezartzen direnean, asentatzen direnean, eguneroko bizimoduan zuten boterea kontutan edukita, ba, bueno, elizguneetan da gehien bat ikusten erritual hauek kokatzen direna, bai kultua eta bai eriotza. Ezta, bi hoiek eskutik duaz gainera. Orduan gure eguneroko bizimoduan, eliza batean obrak egin behar balima dira, edo zein lan publiko egin behar balima da, orduan egiten dugu topo eriotzaren arkeologiarekin, ez, bete-betean gainera, ez da, bertan industen diren hilobietan eta guztietan ikusten diren erritualak, egiturak, aztarra material fisikoak bertan ikusten direlako, ezta. Eta hor garatzen hasten da, ba, bueno, erdiaroko arkeologiaren aspektu garrantzitsuenetako bat, ez? Esan dugun bezala erdiaroko nekropoliak. Interesgarria errituala bakarrik ez, enterratzearena bakarrik ez, baitare interesgarria da ikustea garapen bat, erdiarotik hasten diren nekropoli hoietatik aro modernora arte, ez? Erabileran dauden zauietan, nekropolietan, ze garapen ematen den, ez? Hasieran, bueno, elizaren inguruan enterratzen zen. Elizaren edo baselizaren ermiten inguruan enterratzen ziren euren hildakoak. Eta, bueno, gero hor prozesu badago nahiko kuriosoa, kanpotik pasatzen dira barrura, zeratik 16, 17, 18. mendean ere ja gune parrokiala handiagotan barrura pasatzen dira enterratzera, eta gero, ja 18. mendean edo ja 19. hasieran, berriro kanpora. Hau da, orduan badago, enterratzeko modu horretan garapen bat nahiko kuriosoa. Gehien bat izan zen barruko espazioak, parrokietako espazioak bete egin zirelako, hilotzez. Eta orduan 1887 edo Carlos III-ak ediktu bat edo egin zuen, esanez, etzela bat ere osasungarria eta ez higienikoa eliza barruetan enterratzen jarraitzea. Ez orduan, ba, bueno, hori pixkanaka joan zen onartzen, ez, alata guztiz ere jarraitu zen eliza barneetan industen, ez, o industen berriz enterratzen, gero gu junginen industela baino. Eta gero berriz pasatzen dira, ba, gaur egun ezagutzen ditugun herriko hilerriak, herriko kanposoen tatu edara. Ez orduan, ba, bueno, badukagu kanpoan, gero barruan, eta gero berriz kanpoan.
Hor, kuriosidade bezala, agian Ipar Euskal Herrian, oraindiakan eliz inguruan bai. mantendu dira, ez? Mm-hmm. Hor, imaginatu dezakegu erdiaroan, ego Euskal Herrian ere antzerako zerbait ikus genezakela, edo?
Bai, ediktu hau betetze aldera, edo ikusi zutenean barrualdean ezintzela enterratu. Claro, kanpoa esatea baita relatiboa da, ez? Kanpo santu hori askotan etzegoen jatorrizko elizatik gain urrun ere. Horregatik berriro ere bueltatzen dira perimetro nagusira, eta jazta horregatik iparraldean nik uste dut hor fase ezberdinak oso ondo ikusiko direla. Hau da, goi erdiaroko fase bat egongo da, gero berriro ere barrura pasatzen direnean hor eten egingo da, hau da, kanpoan ez dugu ezer ikusiko, baina gero berriro bueltatzen direnean edukiko ditugu 18-19 mendeko hildakoak, ez? Beraz, ba, bueno, hor oso polita izan daiteke garapen hori ikustea. Esaten egin izena da oso planteamendu teorikoa da, eh? Osea, aztarren kontserbazioak ez du hainbestaren joko ematen batzutan, baina bai ordea prozesu hori bai dela interesantea. Ez?
Lehen aipatu duzu errausketa, hori arkeologo entzat agian zuentzako zailtasun bat da, ez?
Bai, baita zailtasun bat, bai.
Ezurrak agian aurkitu daitezke, edo, bueno, segun lurraren egoera eta horrela, ba, agian mantendu daitezke edo ez, baina errautzak hori bai izango da zaila aurkitzeko edo...
Bai, hori nahiko zaila da, egia esan oso kontestu definitua izan behar du arkeologo batek errautxo batzuk aurkitu eta pentsatzeko hori hildako baten errautxak direla esateko ez. Kontserbazioak ere badu zer ikusirik. Adibidez, nik ez du sekula industu, arrespila batean edo kromletx batean, esaten da erdiguneko zonaldean egoten direla errautsak, holako zeramikazko ontzietan, eta holako gauzetan, ez du, bueno? Baina, bueno, hortarako analitika konkretuak ere badauden, jakiteko, ez, ze motatako erretako material hori zer den, ez du, bueno? Orduan, jakin daiteke, ondo kontserbatuta balima dago eta kontestu oso zehaz batean balima daude, baina bestela bai dela zaila, bai. Guretzat bai oso zaila.
Erdi aroa aipatu dugu, nondik joko dugu orain?
Nondik joko dugun orain? Nik erdi aroko arkeologia eta nekropolien inguruan, nik uste dut badagoela hemen Euskal Herrian gune bat oso simbolikoa eta oso interesgarria gertatzen dena dela Arginetako multzoa.
Elorrion dagoen
gunea da. Nik uste bizkaitarrentzat oso beti izan dela leku bat gainera oso bisitatua eta oso simbolikoa gainera. Eta egia esan badu, interesik han bilatzen dugun hor. Dakizuen bezala, berdin dio, dago gune bat da oso polita, dauzka sarkofago batzuk, harri bloke batean egina dauden sarkofago multzo bat da. Inguruko apez batek bildu zituen, hango bai baserritan, bai ermitetan, solte zebiltzan elementuak, bai sarkofagoenak eta bere estalkiarekin. Eta jaso zituen arginetaren kanpokaldeko eremu hortan. Eta jarri zituen berak alaxe naizuelako eta multzo horietan jarri zituen lerratuta eta gero inguruan jarri zizkion arlosa batzuk enmarkatuz, ez? Osea, gunea estetikoki oso polita da, baina artifiziala da, ez da berezkoa. Egia da argineta beraren edo bertako elementuak badaudela. Ez dakiguna da zein elementu dauden arginetakoak. Daudelako nahastuta eta deskontestualizatuta eta daude inguruko auzoetako beste hainbat sarkofago ere bai. Orduan, da pixka bat, honek interpretaziorako bidea ireki du pilo bat. Osea, bibliografian daude interpretazioak nahi adina. Zergaitik sarkofago hauek antropomorfoak dira eta estalkiak dira olako piramidalak, ola triangularrak dira, ola telatu baten modukoak, eta estalki hauetan inskriptzia daude latinez jarrita. Eta inskriptzia hauetan, esaten da gainera inskriptzia hauek direla kristautasunaren lehenengo aztarnak Bizkaian. Aztarna idatziak. Ez dagoela aurreko beste aztarnarik, orduan, badauka bere garrantzia eta bere historia. Eta gainera data saltzen da en la era 930 y algo. Ez, orduan, baita ere fetxatu egiten du elementua. Beraz, jendeak asko esan du, batzuk esan dute kristautasunaren aurreko aztarnak direla, joiztu kristautasuna instauratu aurreko garaikoak direla, beste batzuk esatu dute ez da kristautza garaikoak, eta gauza dator baita ere, zarretik hilarriak ditu ondoan, estelak daude, estela funerarioak oso politak, oso geometrikoak, irudi, hori zeruko irudiak, eta ez dakiz zer dituenak, izarrak eta guzkiak, eta onelako gauza simbolikoa dituztenak, eta baita horrek pixka bat rito paganoetara ere baita ere gogoratzen du pixka bat, ez? Orduan, hor badaude bi gauza, ez? Bata bestearekin komibitzen ari direnak eta badakigun bezala horrek, arkeologoa eta historia gileia esku gustatzen zaio horrek buruz hitz egitea, ez? Orduan bai da leku polit bat eta bain gu gabiltz momentu honetan bertan lanean Arginetako multzo honetan. Eta gure helburua etzen bakarrik edo ez da bakarrik hilarriaren bila joatea edo jatorrezko nekropolia nolako izango litzateken jakitea, baizik baita ere populakuntza, hau da, bizeguneak bilatzea baita ere. Hau da, goi erdiaroko aztarnak dira, 9. mendean kokatzen dira sarkofago hoiek, lehen esan dizudan bezala, 9. mendean, gutxura bera, 10. Eta gauza da baita ere, orain dela urte bat edo egin ziren zundaketa batzuk eta ermita baten, hor bertan ermita bat dago, Arginetako ermita dago, 16. mendekoa da, berantiarragoa da, baina horren iparraldean agertu ziren postezulo batzuk. Orduan pentsatzen da baita ere herriska bat egongo zela, goi erdiaroko herriska bat egongo zela bere inguruan. Hau da, dago alde batetik kulturako zonaldea eta beste aldean bizitzeko lekuare bertan egongo litzateke, ez? Orduan goaz baita ere horren bila. Hau da, nun hiltzen ziren badakigu, hildakoak nore ematen ziren badakigu, baina baita ere jakin nahi dugu nun bizi ziren, ez? Biztanle horiek. Orduan badoaz gauzak agertzen pixkanaka. Eta sepulturen aldetik, hau da, hilerriaren aldetik, ari gara aurkitzen hola arlosa handi eta lodi batzuk, oso 2 metro edo gehiagokoak, eta aberazpian zer daukaten, oraindik ez dugu batera altxatu, baina zer daukagun. Eta gero, ja bizilekoak aurkitu nahi ditugun leku horretan, postezuloak baita ere dira gertzen, bata bestean lerratuta datoz, eta ber, bori fondo de kabaina edo etxolan duetako bat aurkitzen dugun, material zeramikoa ere ari da gertzen, eta bueno, horrek ere, ematen digu esperantzari, ba, bueno, aurkituko te dugun, ja, kontestu domestiko, ja, definituago bat.
Bueno, agian, hasiera baten, eriotzaren arkeologia horrek, gero bide ematen du, ba, eguneroko bizitzako gauzak aurkitzera, ez? Ba, baldin badakigu leku zehatz baten, ba, biltzen zituztela beraien hildakoak, ba, nunbaiten bizi beharko ziren, ez?
Hori da, pixka bat teoria simplea da, baina ala da, ez? Beste leku batzutan ere, ala xikusi delako baita ere, ez? Bueno, dago, botere gune bat eliza hor dagoena, eta horren inguruan antolatzen da gainerako herria, ez da? Hor da, bueno, hemen Gasteizen edo antzeko zerbait aurkitu zen, eta gero, leku gehiagoetan ere, ja, goi erdiaroko arkeologia bat garatzen ari den enean ikusten da, hori pasatzen dela alde batetik hildakoak enterratzeko lekua dago, eta etxeak ere oso urruti ez da biltz. Beraz, ba, ez da dena eriotza, esan dugun bezala, hildakoak arkeologiak beti hildakoa gozak aurkitzen ditu, baina bueno, baita ere gustatzen zaigu nola bizi ziren jakitea.
Hor, erdiaroko ba, astarna hauetan, bueno, ezur batzuk ze garaitaino, ze punturaino konservatzen dira, edo hori kontestuak asko markatzen du, edo...
Bai, kontestuak markatzen du, geologiak markatzen du asko. Bai, lurraren komposizioa nolakoa den, horrek asko baldintzatzen du.
Normalean erdiaroko ba, hilerrietako ezurrak eta aurkitzea dira, edo ez da ohikoa ez?
Ez da ohikoa.
Ez da ohikoa.
Gauza da, hor desberdintasuma dago, eta, bueno, a ber, karaitza balin bada gorputza kontserbatzeko joera dago, ez da automatikoa, Oda, arlosak, ilobia balin badago karaitzean eginda, eta karaitzezko arlosekin eginda balin badago, kaxa, ez, hilkutsa, esaten den bezala, kontserbatzeko probabilitate gehiago, baina areharriak, ez dakiz zer daukan areharriak, baina gorputza jan egiten du edo ezurrak jan egiten du. Ez duan oso posibilitatea da iriki tapa eta ez jarrit, beran ez gotea zertxore.
Hori izango zen arruntena.
Bai, hori izango zen arruntena. Baina guba daukago lako esperantza bat, zegetik ez da karaitza daukaguna. Hoi, karaitzaren zerbait da, bueno, antzeko zerbait da, ez da areharria daukaguna, orduan, ba, bueno, ba, berba, tapatxatzen dugun, ez dara aurkitzen dugun.
Imaginatzeot, iobi hauek beti, bueno, kulturaren arabera orientazio bat izango dutela, edo...
Bai, ala da.
Nola izaten da, kresta hauek...
Ekialdera.
Ekialderantz begira. Burua ekialderantz edo...
Hankak ekialdera.
Hankak ekialderantz.
Hankak ekialderantz, egitzen dituzte. Hori da.
Eta horren arabera ere jakin dezakegu, ba, beste orientazio bat baldin badu, igual beste garai batekoa
beste izan daiteke. Beste bat baldin badauka, ba, bai, izan daiteke beste garai batekoa. Bai, horrek ere markatzen du. Gero, hori da, hola da, baina, bueno, salbu espenak beti daude, zatik, bueno, batzutan iloi batzuk aurkitzen dira justu kruzatuta, oda. Ekialde mendebalde orientazioa duten gorputzak batzutan aurkitzen dira moztuta, gainetik beste batekin, zatik dira espazioak berrerabilita aurkitzen diren espazioak, ez orduan, ma, bueno, behin eta berriz enterratuz bazkenean aurretik daudenak ere alteratu egiten dira, orduan, ma, bueno, orientazioarena batzutan erlatiboa izaten da.
Bueno, ba, hemen izan dugu eriotzaren arkeologia, etortelleriarekin, zarrak berri irratzaioan, eta pendente egongo gara, aber arginetan zer aurkitzen duzun, ea urrengo hilabeterako albiste gehiago ditugun.
Aber egia den, aber hemendik aurrera zer aurkitzen dugun, eta jakingo du elkarren berri.
Bale, ba, eskerrik asko.
Bale, zuei. Thank you.
Bueno, ba, Duke Ellingtonen musikarekin jarraitzen dugu eta oraingoan ba arkeologia le batetara utzita artearekin edo arteari ekingo diogu berriz ere, hemen dagolako ja Alba.
Bai.
Arratsaldeon Alba.
Arratsaldeon.
Eskerrik asko.
Zueri.
Beti bezala.
Zueri, zueri.
Bueno, zuk artea izaten duzu, eta lehen programa zieran aipatu dugu, ez geneki genela zer iburuz egingo zenuen, baino
arte. Misterioz betetako kolaborazioak arri dut.
Bai, ez?
Bai.
Misterioa lehen eta misterioa orain ere.
Bai, hori da, ongi heldu zaigu misterioa solastuko dugune, dokumentatuko dugune arte mugimendua komentatzeko. Gaur Friedrichi buruz, bueno, ez dakit ongia oskatzen duten, Alemanen bat baldin badago programa ditzen, ba, zuzenduko dit, baina, bueno, Kaspar David Friedrich, edo Friedrich, ezakit sobera ongin hona den, baina, bueno, berari buruz lastuko gara.
Artista bitxia, behintzat, ez?
Bitxia, bai.
Erromantikoa.
Erromantikoa, alemaniarra.
Bai. dena.
Bueno, alemaniarra nahorre komentatuko duze, bizi guztien nazionalidade suediarra izan duzun, bai. Jaio zelako Greifswald izeneko hiri batin, eta hori 30 urteko gerran ondorioz, ba, korona suediarran menpe gelditu zen, eta, bueno, mantendu zuen bizikuzien naiz, eta, bueno, ba, bera alemaniar edo prusiar edo deitu nahi duzen bezala sentitu ez. Eta, bueno, sentimendu hori gainera itz importantia izan duzen bere bizien. Baina, bueno, Friedrichi buruz lasteko lehenbiziko meni da erromantizismoa ze aritzia. Ez, Friedrich nola baite delako, ba hori, erromantizismoan ikurretako bat benpin bai. Inglaterra eta Alemanian sortu zen mugimendu artistiko eta politikoa da, 18. mendean maileran sortu zen, 19. mendin zehar garatu, eta razionalismoaren eta klasizismoaren arauzurrunen aurka sortutako mugimendua da. Eta sentimenei lehentasuna ematen dio gauza guztian gainetik, ez? Bizkote, ba, norberan sentimenduak importante guk dire kolektibidadean gainetik, ez? Arte guztietan eman zen, bereziki arte plastikotan eta literaturan. Ilustrazioekin batera, pentsamendua razionala eta klasizismoakin lotutako arau eta kanone zehatzak zabaldu ziren Europan, eta hortan lan handia egin zuen Napoleonek, berak sinesten zuen hortan, ez dakit, unibertsalismoan, eta bueno, ba, bere gerra napoleonikoitan saiatu zen, Europan zabaltzen sentimendu hori, eta horren kontra, ba, hori, erromantizismoa sortu zen, individualizazioa, eta norberan izaeran garapen aldarrikatzen ditu, fantasia eta sentimenak irudikatu alizateko, ez, barren indara makigun hori alde irudikatzeko. Eta razionaltasunan aurka, ba, sena bilatzen zuen, objetibidadearen kontra subjetibidadea eta kolektibismoan kontra individualtasuna, ez, norberaren garrantzia. Eta horrekin lotuta, ba, herrialde bakoitzan izaera mantendu nahi zuten erromantikuk, eta hori, ba, itzelotua dago abertzaletasunan, zakit zabalkundeakin, ez, ba, kasu honetan abertzaletasun alemaniar, germaniko, prusiar, deitu nahi duzuen bezala. Eta, bueno, eta honekin batera, kultura minoritario gutxitu, eskaztak indula deitu, politiko gizuzen izateko, baina, bueno, ba, tokian tokiko kulturak zabaldu nahi zituzten, ez? Adibidez, Euskal Herrian, erromantizismo garaian, bueno, 19. mende guzian zehar, kriston lan egin zen, ez? Horra hasi ziren, bueno, ba, lore jokoak egiten, Agustin Xao ribili zen, ez? Pizkote abertzaletasunan sentipen hori zabaldu nahiin, eta... Eta, bueno, tartean kanon klasikoak gainditu eta artista bakoitzan berezitasunak azpimarratu nahi zituzten. Karo, ordura arte, klasizismo, neoklasizismo garaian, ba, hori, eredu klasikuk hartu zituzten, ez? Ba, bueno, denak ez dutzen jogun kanon estetiko aitzeaztu horiek, ez? Eta romantizismoan horiek guztiak alde batera utzi nahi zituzten, eta irudi guztiak individualizatu nahi zituzten, ez, bakoitzan berezitasunak azpimarratu, azken finin originaltasuna nahi zuten, ez? Ez dakit, dena enserie egin beharrin, ba pizkote individualizatua. Eta politikan, ba, bueno, maitasun librea eta liberalismoa aldarrikatu zituzten, maitasun librea pentsatzen dut ez dela gaur egun ulertzen dugun bizalakoa, baina, bueno, más o menos. Eta bueno, materialismo burguesaren, garai hartako materialismo burguesaren kontra, ba hori, liberalismoa, ez batez ere. Erromantizismoan, ez dakit azpillo era fatxaseago bat egon zen, Chateaubriand frantsesan ardurapin edo ez dakit nola erran. Eta, bueno, haiek erdiaroko baloretara bueltatu nahi zuten, claro, balore positibo eta negatibotara, ez? Eta, bueno, artista ezagunenak arte plastikotan Friedrich eta Runge idazten da, Runge edo lako zerbait, alemaniarrak, gero Blake Turner eta Constable inglesak, Espainian Goya, eta, bueno, ba, musika Beethoven, Mendelssohn eta Weber, egon ziren, literaturan Goethe, Poe, Victor Hugo, Chateaubriand bera, ba, bueno, nahiko pertsonaia garrantzitsuk eman zituen erromantizismuk arte guzitan. Eta, bueno, ba, Friedrichi buruz lastu behar baldin magara, ba, errandizuet, Greifswalden jaiozela, Pomeranian. Eta, bueno, ba, Pomerania, 30 urteko gerran ondorioz, errandizuet, Suediar koroaren esku gelditu zela, eta 1815 Prusiarren esku egotera pasatu zen berriz ere. Friedrich Suedia zale ikagarria zen. Ba, bueno, gaur egun neko egoerakin pizkote parekatzen alda, ez? Friedrichek Suedia zun naitz magia, ba, batez ere askatasunan eta progresismoan ikonotzat zulako, ez? Baina Prusiara berri izan eksionatzen postu zen, ba, bere sentipen Prusiara hortzulako edo Germanua hortzulako, ez? Greifswald hiri unibertsitario txiki bat da, itsaso Baltikoan ertzin dagona. Eta gurasoak ba handik hurbil Pomeranian bertan dagon Brandenburg berria edo Neue Brandenburg izenegako hirikuk ziren. Friedrich 9 seme-alabetatik 6. izan zen. Eta ez dago soberargi familian egoera ekonomikoa zein zen, hor bertsio kontrajarrik daude, batzuk erraten dute noblezia suediarretik zetorrelako susmo zegoela, familia noblezia suediarretik heldu zela, eta bertze batzuk erraten dute ba, nahiko familia xumia zela. Alere, bueno, atxa, ba, kandela eta xaboi fabrikantia zen. Eta, bueno, familia protestante zorrotza zen, beraz hori, nabaritu zen pila bat ba, bere formakuntza luteraren horrek eragin handia izan zulako beregan. Eriotza goiz, aitz gazterik eta hurbiletik ezautu zuen, lehenbizi ama hil zitzaion, 7 urte zitula, gero Christopher Anaia 13 urte zitula, eta bueno, eriotza hau, Christopher Anaian eriotza hitz dramatikoa izan duzen Friedrichen zat, bueno, Kaspar Davidentzat zat, nahi baldin baduzu, ba, orman gainin, izotzan gainin jolasin ari zirelako, eta orma hautsi zen, eta Friedrich barrenera sartu zen. Hori zen, eta anaia salbatzen saiatu zen, eta salbatzen saiatu zelik hil zen. Orduan, Friedrichek beti eramantzun zama hori gainin, ez? Anaia bere erruz edo hil zelako zama, ez? Urte batzuk geroxigo Maria arreba hil zitzaion, tifusak jota, eta bueno, ba, ikusiko dugu eriotzak garrantzian bila dula bere lanetan. Erromantiko guzien lanetan bizala, ez? Azken finin, baina bueno, ba, garrantzian bila izan zun. 16 urte zitula, marrazketa ikasten hasi zen, Greifswaldeko Kistorp izeneko unibertsitateko marrazketa irakasle batekin, eta horrek oinarrizko formakuntza ematez aparte, ba, paisajeak margotzeko zaletasuna biztu zion. Ze, bueno, zerbaitegatik ezaguna baldin bada Friedrich, ba, bere paisajengatik izan da, beti eta izanen da. 20 urtetan Kopenhagera joan zen, Danimarkara, eta hiriburuko arte derretako erret akademian sartu zen. Akademia hori eragin frantsesekoa zen eta garai hartako modernonetarikoa erraten dute. Ba, hitze teknika berriak erabiltzen zituztelako eta mugimendu garrantzitsua zulako. Bere irakaslik pintura erromantikoan aitz garrantzitsuan erdiaroko artearekiko zaletasuna piztu zioten, eta mistizismorako joera hori ere han piztu zitzaion. batez ere Klopstop izeneko poeta alemaniarra irakurtzera bultzatu zuten, eta areke eragin handia izan zunaren mistikak eragin handia izan zuen Friedrichengan. 1788an akitzuzun bere formakuntza, akitzuzun bere formakuntza Kopenhagen, eta hitz estimulatua zegoen, eta orduan erabakizun Sajoniako hiriburu den Dresdenera joatia. Eta bueno, hiri hori garaiko erromantizismo alemaniarren epizentroa zen, eta horregatik erabakizun ara joatia. Florentzia alemanerra izenez ezaguna da Dresden. Eta bueno, bidaia batzuk salbu, bizitza osoa bizi izan zen hiri hortan. Eta bueno, Dresde korte hiria zen, funtzionario hiria, eta arte bilduma bikainak izategatik aitz ezaguna. Hiritar burgesa honitza den, nagusiki protestantik, eta ilustrazioaren ideiekiko jarrera ona zuten. Margolariz aparte, Dresdenen idazle eta filosofo erromantiko honitz bizi ziren, eta Friedrichek harreman estuk izan zitun haiekin ez. Batez ere, azpimarratuko dugu Philipp Otto Runge, artista, hori ere erromantizismo alemaniarran bertze ikurra da, eta dale izeneko bertze margolari norvegiarra, eta Novalis poeta, bai, Novalis, Granos de Polen, ez dakite, liburu famatuan idazlia, eta, bueno, 1789an bere lehen erakusketa egin zuen Dresdeneko Arte Ederren Akademian, eta bueno, paisaje batzuk erakutsi zituen hor. Erraten dute 1801 eta 1802 artean suizidio saiak ere egin zula, hori ere aitz erromantikoa da. Eriotze edo suizidio goiztiarra aitz lotua dago ideia erromantikukin, eta ez dago oso bera argi egila den edo ez den, eta zergatik saiatu zen, baina bueno, hori erraten dute. Gero hainbat bidaia egin zituen, batez ere jaioterrira, gurasun sorterrira, bueno, Grisvalera, Neubrandenburgerrera, Jesus eskezailak izenak. Eta handik hurbil dagon, batez ere hori bere sorterritik hurbil dagon, Runge, irlara joan zen. Irla hori Alemaniako handina da, eta hango paisajik bere lan ezagunenetako batzutan agertu ziren. Eta bidaio hoietan zirriborra honitz egiten zitun, gerora, hori, hainbat lanetan erabiltzeko. Zer, hori ere, izanen da bere ezaugarritako bat, bera inspiratzen zela, inspiratzen ez, irudikatzen zituela paisaje errealak. Ordura arteko paisaje gintzan edo, paisaje imaginarioak egiten zituzten, baina berak egiten zitunak errealak ziren. Bere lehen arrakasta 1805an izan zuen, nik ezakitongia euskatzen duten, get, baina goete, bai, denantzat, bai. Getek antolatzen zuen urtero, Weimarren edo Weimarren bere hirien lehiaketa artistiko bat, eta irabazi zuen, berak. Eta, aurkeztu zituen bi paisaje, sepia kolorez marraztuk, eta sepia kolorekin marraztinare bere ezaugarritako bat izan zen obra guzien zehar. 1808an bere lehen obra handia margotu zuen, mendiko gurutzea deituko dugu, edo Testzeneko erretaulaz ere ezaguna da. Eta, hitz kuadro ezaguna da, erretaula bat da, erretaula erromaniko oitan inspiratua, eta paisaje sublimearen ideia garatzen hasten da, gero ere solastuko gara paisaje sublimean ideia hortaz, eta poeta batek artelan horri buruz errantzun ezagunan duintasuna emantziola, eta nik uste dut aitze definizio polita dela ez hori. Erran bezala, erretaula bat da, marko urreztatu landu bat dauki ingurun, eta goian arku forma du, eta erdien oleo pintura badago. Oleo pintura hortan agertzen da mendila, eta mendilan tontorren gurutziltzatu bat. Eta, haitze argi efektu beresia egiten du, ez? Dena dago lainotua, baina eguzki ikusten da, ez? Eta horrekin, hori haitze efektu dramatikoa sortzen da, ez? Haitz erromantikoa, ez? Hori da, ez pizkote erromantizismatik daukigun irudia. Eta, handik entzinera arrakasta urtik bizi izan zitun, ez? Gara jartan, 1813 ingurun, Alemania Napoleon gandik liberatzeko gerri izan zen, eta Friedrich, berrandugun bizala, haitze abertzalia zen, liberal errepublikar intelektualen ingurun ibiltzen zen, naiz eta suediar nazionalidadea mantendu. Baina, bueno, badakizue, jakin guzue, historia programatik gaudenez, ba, Bienako kongresuaren ondoren, ba, hori, Austriaren menpe gelditu zirela, Prusiarrak, eta entzinako erregimena berriztauratu zutela, nolapat, eta hori, eta, bueno, horrek kriston frustrazio sentimendua eragin zune Friedrichengan. 1815 aurrera, erraten aldugu bere heldutasun garaian sartu zela, 1818an aitz berandu, osea aitz heldu zela ja ezkondu zen eta Carolina Bumerrizeneko emakume batekin eta arekin hiru seme-alaba izan zitun. Estei bidaian jaioterrira eta Arrugoen irlara bueltatu zen eta han bere bi lan aitz garrantzitsu pintatu zitun. Rugeneko itsas labar zuriak izeneko artelana, artelan hortan ikusten dire itsaslabar batzuk, olako V formako paisaje batin, eta V-aren bi aldetara agertzen dira emakume bat, eta gizon bat, bueno, suposatzen da, ba, emaztia eta Friedrich bera zirela, ez? Eta, bueno, ba, bere bertze lan famatuena, erranen dugu, pintatuzun, odei itsasoaren gaineko ibiltaria, Caminante sobre mar de nubes, gaztelaniaz, bere lanik ezagunena, ez hemen duten liburu honen portadan agertzen dena. Bueno, lan hontan bidaiari bat agertzen da, bizkarrez. Erraten dute ezote den Friedrich beran autoerretratu bat. Eta bueno, mendi baten gailurreko arkaitzetan dago xutik, makulu askutan. Eta bere aintzinen dagoen lainoz erdi estalitako paisajeari begira agertzen da. Erraten da ikaragarri erakartzen zula paisaje derrak, paisaje sublimeak, eta hori ba, toki, paisaje sublime hori toki isolatutan ikustik, ikaragarri erakartzen omen zuen. Eta bueno, ba, kuadronek interpretazio amnitz dauzki, aditu bakoitzak erraten du gauza bat, baina bueno, ba, gehien errepikatzen den interpretazioa da bizitza eternoan irudikapena edo egin nahi zula, ez? Alegoriak behin eta berriz agertzen dire bere lanetan. Eta bueno, hemen justu sartu aintzinetik komentatu dugu justu ba, bueno, autoerretratu hori edo bueno, pertsona horren irudikapena kuadroan erdigin dagola, eta ez dakite, pixkote, gongara komentatzen, ez zuten ezun egon beharko baster batin, edo ez dakite, eta, bueno, kuadroan ies puntua edo punto de fuga hori markatzen du, ez, eta pixkot gizakian sentimenei garrantzia emateko, ez, egiten zuen. Gerra Napoleonikun ondorengo girio politikoa eta soziala itzen hasia zen Prusian, Alemanian, Germanian, nahi duzen bezala. Eta Austriako imperioak errepresio handia egin zuen Konfederazio Germanikun, eta bueno, ba, zentsura egiten zen, liberalan atzetik ibiltzen ziren, eta horrek eragin handia izan zuen ba, Friedrichengan. Eta 1820garren ingurun depresio handia izan zuen. Garai hartan landa paisajik eta itsasesten handitze margotzen zituen. Uste dute bere etxe aintzinetik ibaia pasatzen zela, eta handu izan ibaiko estenak eta margotu zituen. Dal margolari aipatu dugu, dal margolari norbegiarra, ba, tipo hori joan zen bizitzera bere atari berera eta handitzen margotu zuten elkarrekin eta erakusketa batzuk egin zituzten elkarrekin eta hola. 1824an gaixotu zen eta bi urte gerogo okerrera egin zuen. Margotzen segitu zuen, baina ordutik entzinerako lanak jaitze lan melankolikuk ziren, nola bat bere egoeraren irudikapena, ez? Eta psikologikokire, ba, fizikoki gaizki zegoen, baina psikologikokire nahiko gaizki, erraten dute haitze pertsona obsesiboa zela, eta obsesio horiekin ba, eritzen zela, ez? Obsesionatu zagoela gauza guzilakin, bere maztikin, bere ingurukin, bere, bueno, denakin, ez? Eta horretutik entzinen erraten alda, ba, nola bat bere lanan, bere obran, bere karreran gainbera etorri zela, ez? Maila pertsonalin ez ezik, ospin ere ikagarri nabaitu zen. Ardutik entzinera, gero eta enkargu gutxigo zitulako, Naiz eta, bueno, erraten da, margolari erromantikuk ez zirela enkargun menpe bizi, nahi zutelako beraien izaira garatu, ez zutela mezena san irudi hori nahi, ez dakize, baina, bueno, ba, enkargun bihar zituzten bizitzeko, ez? Eta arazo ekonomiko larriak izan zitun. 1800 eta 1850 apoplegia bat izan duzun, eta horrek ezin dutzizun, zerbait margotzen saiatzen zen, baina zintzun. Tazkenin 1800 eta 1840 hiltzen. Eta, bueno, ba, piskote laburtzeko Friedrichen lana, bazaki teknikari dagokinez komentatu dugu, batez ere oleoa egiten zula, hasieran erran dugu, ba, marrazkike tinta txinatarrakin eta akuarelakin egiten zitula, baina gero sepia kolorin marrazten hasi zela, eta hori izan duzenez, bere hasierako lanan ezaugarri nagusienetako bat. Gaiei dagokionez, ba, batez ere paisajea. Paisajea, mendila eta itsasua, paisaje erreala, komentatu dugu zirela. Eta igual bere ekarpenik handiena izan duzen, ikuspegi nahiko berritzaile zirela. Mendigailurretatik margotzen zuen, itsasertzetik, ez? Eta gero konposizioa ere aitze berritzaile izan duzen. Lehenbiziko eta bigarren planun artin muga sakona dago, baino aldiberin, harreman estua, ez? Ez dakite, zaila da, zerbait ere, osea, irudia intzini duki gabe, esplikatzia, baina, bueno, más o menos, hola laburtzen da, ez? Ilargi argiak, gaua, lainua, tokiotzak, ilarrik, arkitektura gotikuk, elementu erlijiosuk, ba, dena aitz misterioatxua, aitz intimoa, aitz romantikoa, ez? Bihitzetan. Eta, bueno, giza irudiak hori, ba, errandugun bezala, normalen iesbiden edo punta de fuga hortan kokatzen zitun, eta horrekin, ba, sentimenduak adirazien zitun, eta, bueno, denak, dena itz simbolikoa zen bere lanetan, eta horre, bueno, alegoria politiko eta religioso onditze erabili zitun, eta, bueno, ba, animatu nahi zituzte, eta Friedrichen lana pixko gehiago ezautzera, guztu dut merezi dula.
Bai, internetez behiratu dezakezu entzuten ari zareten bitartean ez irudi batzuk.
Bai.
Eta ziurazki, jakin gabe ere zein den egila, ikono hauek ezagutuko dituzu, ez? Entzulek ezagutuko dituzte, ze erromantizismoari buruz zerbait balima dago da Friedrichen zera pintura hau ezuk aipatu duzuna.
Bai.
Ikono hutsa da.
Bai, eta zakit, egila da barrenera ailetzen zaizula, ez? Bai. Paisaje horiek sublimean ideia hori, joia, berexia da.
Bai, unkitzen dute.
Unkitzen
dute. Ustet, unkitzen dute. Bai. Bai, eta hori erromantikoak orokorrean ezolako bai. Paisaia hori ez, lainoa, ilargi argiekin, ilerriak, arkitektura gotikoa, ruinak, zuaitzak, baino adarragoa, karrik, ez, ostori gabe, biziri gabe, olako rollo romantiko hori.
Ba,
bai.
Bai, goia karri nun, aspaldi batin, ez nintzen orain dela ja urtik, eta egiarren banun gogua erromantizismoaz berriz aritzeko, ba, goia erromantiko pizko
berezia,
berezia da. Bai. Baina romantizismo puro azaritzeko gogoan nun, eta, bueno, ba, Friedrichekin ezin naiz, baina, bueno, Blake eta gero Rosecroix eta mugimendu horreri buruz solasteko intentzioa badugu.
Ah, bai.
Ba, intzinara begira eta ikarriko dugu.
Ah, bale, bale, ba, hori izango da urrengoan orduan. Bale, ba, Alba, eskerrik asko, gurekin etortzeatik, beti gauza berriak ikasten txugu, eta beti laguntzen diguzu artelanak interpretatzen.
Bai.
Hori da garrantzitsuena, leio irekia dira, baina guk interprete bat behar dugu, eta zuzera gure interpretea. Ba, eskerrik asko.
Zueri.
The word is about, there's something evolving.
Bueno, eta hause izan da dena, demora gainean daukagu, bederatzi terriak iristear daude, eta ba, guk ere gure zaharrak berri urrengo asterako utziko dugu, bakizue, ostegunetan, zortziretatik aurrera, hemen izango gaitu zuela, eta datorren astean ere, bai.